Blaðsíða 20. Vorblót.
Það var forn siður, þá er blót skildi vera, að allir bændur skildu þar koma sem hof var og flytja þangað föng sín. Þau er þeir skildu hafa meðan veislan stóð. Að veislu þeirri skildu allir menn öl eiga. Heimskringla.
Komið og sjáið, þarna fara einhverjir heim að vasshorni. Þeir eru á leið til ömmu. Leifur kom þjótandi inn dyrnar og hljóp til móður sinnar. Hann var spenntur því hann átti að fá að fara í fyrsta skipti með á vorblót. Get ég ekki bara farið af stað, ég get riðið þangað einn, sagði Leifur óþólin móður. Þú kemur með okkur, sagði Þjóðhildur. Við förum bráðlega. Leifi fannst þau lengi að búast að heiman. Hann var undrandi yfir því hve mikið þau ætluðu að taka með sér á vorblótið. Tunnu af öli, lambsskrokka og selkjöt. Amma hans átti alltaf nægan mat. Hluta af matnum á að nota sem fórn til guðanna, sagði faðir hans. Borða guðirnir mikið, spurði Leifur. Að þessu sinni fórnum við mestu til Freys, því að hann ræður gróðri jarðar, svaraði Eiríkur. En fyrst færum við óðni fórnir, hann er æðstur guðanna. Leifur vissi vel að guðirnir voru margir, og að Óðinn var æðstur þeirra allra. Faðir hans talaði mest þrumuguðinn Þór sem stjórnaði veðri og vindum. Leifur hafði heyrt að afi hans hefði fært honum fórnir áður en þeir yfirgáfu Noreg. Þór gaf þeim góðan byr þannig að þeir sluppu undan óvinunum. Einnig vissi Leifur að foreldrar hans færðu ástargyðjunni Freyju fórnir áður en hann fæddist. Ætliðið ekki að færa Freyju fórnir núna, spurði Leifur. Hann vildi gjarnan eignast fleiri systkinni en Þorstein sem var 3 ára. Það gerum við örugglega, sagði Þjóðhildur. Hún tók Leif í fangið og kyssti hann. Ef til vill þarftu ekki að bíða lengi eftir litlum bróður eða systur, sagði hún.